እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። ሕጂ እናቕረበልኩም ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ምኽንያት ፋሲካ ጌርና እናቕርቦ ማኣዲ እዩ ክኸውን። እዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቐረብና ኣነ ሳሌም ምስሓወይ ኣማን ፍሳየ ብምዃን እዩ። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ እዚ መደብ ብጸሎት ክንከፍቱ ኢና። ምስሓውን ኣማን ክንጽሊ ኢና።
ኣብ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ኣለና። ብምሕረትካን ብፍቕርኻ ናብ ስለ ዘብፅሕካ እናተመስገን ብጎይትና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን
ኣሜን። እምበኣርከስ ከም ትደወልኩኹም ኣብዚ ቕፅል መዓልትታት ብዛዕባ ፋሲካ መላእ ዓለም ዝኽብረሉ ሰዓት እዩ። ግን ሕጂ እንሪዮ ናይ ብዙሓት ሰባት ጥያቄ እውን ናይ ብዙሓት ሰባት እውን መልሲ ሒዝና ንቐርበሉ መደብ እዩ ክኸውን። እንታይ ዓይነት ርድኢት ኣለኩም ኣብ ፋሲካ? ብኸመይ ከትርድእዎ ቅድሚ ሕጂ ብኸመይ ትግንዘብዎ ነርኩም ብዝብል መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መብራህሪ ከም ሕቶን መልስን መሳሊ ኣነይ ኣማኒ ኮይንና እዚ መደብ ክነሳልጦ ኢና። እምበኣርከስ ናብቲ ጥያቄ ኣነ ሓታቲት ሓወ ኣማን ከኣኒ መላሲ እዩ ክኸውን። እዚ ኣርእስትና ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ፋሲካ ክርስቶስ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንዛተ ማለት እዩ። እዚ ናይ መጀመርያ ጥያቄና ወይ ደሞ ሕቶና ድኸውን ፋሲካ እንታይ እዩ ዝብል ሓውን ኣማን መብራህር ክበልና እዩ።
ሓራይ እዚ ቕንያት ከም ቅና ፋሲካ ብዛዕባ ፋሲካ ብደንቢ ምርድኡን ምፍላጡን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ብመጀመርያ እዚ ከመስክነክ ይደሊ ነዚ ፕሮግራም ስለዝዓደምክኒ እናበልኩ ብምቕጻል ፋሲካ ማለት እንታይ ማለት እዩ፣ ኣመፃፅኡ ኸኸበ እዩ፣ ንዓና ዘለዎ ትርጉም ከ እንታይ እዩ ዝብሉ ሓሳባት ሎሚ ኣስፊሕና ንሪኦም ሓሳባት እዮም ክኾኑ ማለት እዩ። ፋሲካ ብናይ ዕብራይስጥ ቃል ፔሳ ዝበሃል ምሕላፍ ማለት እዩ። ብእንግሊሽ እውን ኬና ንሪኢ ኣልዋን ፓስ ኦቨር ማለት እዩ። እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ዕብራይስጥ ቃል ኣተሓሒዘ ዝተዛርብ ኩሉ ዋና ምክንያት ድማ ፋሲካ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ጀሚሩ እንሪኦ ሓሳብ ናይ እስራኤላውያን በዓል ስለ ዝነበረ እዩ። መጀመርያ ናይ እስራኤላውያን በዓል ስለ ዝነበረ እዩ። ካብቲ መሪር ዝኾነ ባርነት፣ ካብቲ ከቢድ ዝኾነ መከራ መወዳእታ ዝግበረሉ ዝወፅሉ ካብዚ ፈተና እዚ መንገዲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ፓስ ኦቨር እዩ ክበሃል ከሎ ፈርዖን ብቐሊሉ ንህዝቢ እስራኤል ካብቲ ባርነት እቲ ክለቆም ስለ ዘይከኣለ እግዚኣብሄር እምበኣር መቕዘፍ ትኸውር ዴ ኣብ ፈርዖንን ኣብ ህዝቡን ኣብ ግብፂ መቕዘፍ ትኸውር ዴ። ስለዚ እቲ ኣነ ዝብለኩም ግበሩ፣ ገንሸል ሕረዱ፣ እቲ ገንሽ ናይቲ ደም ናይቲ ገንሸል ድማ ኣብ ልዳትኩም እንታይ ግብሮ ቅብዎ፣ ደድሕሪኡ ኣነ እንታይ ክገብር እቲ መልኣኽ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ነቲ ደም ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ፓስ ኦቨር እዩ ክገብር እዩ፣ ክሓልፈኩም እዩ። እቲ ደም ዘይብሉ ገዛ ግን በኽሪ ኩሉ ክቐትለ ጥፋኣት ከምዝ ኢሉ ዝተዛርቦ ታሪክ እዩ። ስለዚ ካብዚ ተላዓሊ እዩ ፋሲካ ተባሂሉ። ፋሲካ ማለት ድማ ምሕላፍ፣ ካብ ዝመፅእ ቁጣዓ፣ ካብ ዝመፅእ መቕዘፍቲ፣ ካብ ዝመፅእ ዋይዋይታን ሞትን ጥፋኣትን ምሕላፍ ምንጋፍ ከም ማለት ኢልና ክንገልፆ ንኽእል። እዚ ፋሲካ እዚ ብርግፅ ኣብ ናይ መጀመርያ ወርሒ ናይ እስራኤላውያን እዩ ዝኽበር ነይሩ። ናይ መጀመርያ ወርሒ ናይ እስራኤላውያን ኒሳን እዩ ዝበሃል። ብኣና ክትርጎም ከሎ ወይ ድማ ብፈረንጂ ክትርጎም ከሎ ኣብ ማርችን ኣፕሪልን ሞንጎ እዩ። ኣብ ማርች ወይ ኣፕሪል ወይ ድማ ኣብ መጋቢትን መያዝያን ኣከባቢ እዩ ዝኽበር ነይሩ። ሊትራሊ ኣብ ዕለት እዩ ዝኽበር ነይሩ። ርግፅ እዩ እታ ፋሲካ ምስ ጀመረት ናይ መጀመርያ ወርሒ ብበዓል ብምስጋና ንኣምላኽ ብምስጋና ከም ዝጀመርዎ ናይ ፋሲካ በዓል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ፋሲካ ካብቶም ኣብ እስራኤላውያን ዝነበሩ ዓበይቲ ሸውዓተ በዓላት እቶም ሰለስተ ናይቶም ዓበይትስ ዓበይቲ ዝበሃሉ በዓላት እዮም። ማለት ፒልግሪሜጅ ፌስቲቫል ዝበሃሉ ንግደት ዝበሃሉ በዓላት እዮም። ምክንያቱ ዓመት ዓመት ከኽብርዎ እግዚኣብሄር ኣዚዝዎም ስለ ዝነበረ ካብቶም በዓላት እቶም ዝዓበዩ በዓላት ናይ ንግደት በዓላት ተባሂሎም ዝፅውዑ በዓላት ሓደ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ክንብል ከለና ፒልግሪሜጅ ፌስቲቫልስ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ኩሉ ሰብ ኣብኣ ዓዲ ኮይኑ ዘኽብሮ ዘይኮነሲ ንግደት ኩሉ ናብ ኢየሩሳሌም መፅኡ ኩሉ ናብ ታዋና ከተማ እስራኤል መፅኡ ኣብኡ ኮይኑ ዘኽብረሉ እዩ። እቶም ዓበይቲ ሰለስተ በዓላት ኣለዉ። እቲ ሓደ ናይ ዳስ በዓል እዩ፣ ሓደ ከዓ ናይ ጴንጠቆስተ በዓል እዩ። ስለዚ እዞም ሰለስተ በዓላት ፒልግሪሜጅ ፌስቲቫል እዮም ዝበሃሉ። ስለዚ ፋሲካ ካብዞም ሰለስተ ዓበይቲ ዓበይቲ በዓላት ዝበሃሉ ሓደ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። እሞ ናይ ፋሲካ ትርጉም ብሓፂሩ እዚ ይመስል።
ጎይታ ባረኽካ። ክገልፅ ከሎ ሓደሓደ ሓሳባት ሰሚዕኹምሞት ኮይንኩም መጀመርያ ትርጉሙ ነጊረኩም፣ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ካልኦት ዓለማት ናይ ሕጂ ናይ እስራኤል ናይ መጀመርያ ወርሒ ናይ ኣውሮፓን ኣፍሪካ ቋፅራ ከዓኒ ማእኸላይ ወርሒ ዝገጣጠሚ። ስለዚ ከመይ ኢልና ኢና ብማእኸላይ ነጥቢ እነኽብሮ ልብል ከም ሓደ ሓሳብ ይገልፀልኩም ነይሩ። ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ ትብ ነርካ። ኣብ ዝቕፅል ነጥቢ ከዓኒ እዚ ምልክት እንታይ እዩ? እንታይ ክንጥቀም ከዓኒ እዩ ነጊሮና?
ምልክታት ኣሎ ኣብኡ ዝሃቦም ኣብ መጀመርያ ተነንብቦ እቲ ምልክታት እንታይ ምዃኑ ብደንቢ ግልፂ ክኾነልና እዩ። ኣብቲ ዝነበርሉ ኣዝዩ ናይ ኢንፋክት 430 ዓመት ዝወሰደ ተን 30 ዓመት እንኳ ደሓን እዮም ነይሮም ን400 ዓመት ዝወሰደ ከቢድ ናይ ባርነት ግዜ ማለት እዩ። 400 ዓመት ማለት ናይ 4 ጀነሬሽን ማለት እዩ። 4 ጀነሬሽን እሞ ከዓ ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ ባርነት ምሕላፍ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እቲ ናይ ባርነት ንውሓት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ግብፂ ናይ ባርነት ኣመሓዳድራ ድማ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኢንፋክት እቲ ባርነት ዝብል ቃል ንባዕሉ ኣሸጋሪ እዩ፣ ሕማቅ ቃል እዩ። መሰልካ ይሕልወልካን እዩ፣ ሰብኣውነትካ ተገፊፉ ከም ኣቕሓ ትረኣየሉ ኣጋጣሚ እዩ ዘሎ። ካብዚ ብዛየደ ከዓ ግብፂ ወይ ድማ ፈርዖናውያን ድማ ንዕኦም ትሪት ዝገብርዎም ዝነበሩ ንዕኦም ዝሕዝቦም ዝነበሩ ተሓሳብ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ንፈልጥቲ ኮይናስ ምናልባት ሕቶ መጀመርያ ምስ ኣቕረቡስ እንታይ ኢልዎም መጀመርያ ፈርዖን ኦ ስራሕ ስለ ዝፈትሖም እዚ ዝሓሰቡ ንኣምላኽና ክነምልኹ ንኣምላኽና ክንሰግደሉ ክንከይድ ዝብሉ ዘለዉ ስራሕ ስለ ዝፈትሖም፣ ስለዚ እንታይ ግበርዎም ብዝበለፀ ቀንበር ኣብ ልዕሊኦም ግበሩ ኢሉ መልሹ ቀንበር ከም ዝገበረሎም ኢና ንርኢ። እና ከቢድ ዝኾነ መሪር ዝኾነ መንገዲ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እስኪ እቲ ምልክታት ንርኣዮ ሞ እቲ ምልክታት ኩሉ ነገራት ኣብቲ ግዜ ዝነበርዎ መንገዲ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ንሪኦ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ኢና ንሪኦ። ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴና ኣሮን ኣብ ምድሪ ግብፂ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ እዛ ወርሒ እዚኣ ንኣኻትኩም ማለት ወርሒ ኒሳን ማለት እዩ ኣዋርሒ ዓመት ትኾን፣ ንሳ መጀመርታ ኣዋርሒ ዓመት ትኾን። ኒሳን ናይ መጀመርያ ናይ ወርሒ ዓመት ዝኾነትሉ ዋና መንገዲ ንዑ እዩ። ካብኡ ምስ በሎም ንኹሉ ኣኼባ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቡ፣ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብ10 መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ንቤት ኣቦ ሓደ ገንሸል ንቤት ሓደ ገንሸል ይውሰድ። እቶም ስድራ ቤት ንሓደ ገንሸል ዝወስዱ እንተኾኑ ንሱን ንቤቱ ዘቕረበ ጎረቤቶም ብቁፅሪ ነፍሳት ሓደ ይውሰድ። ነፍሲ ወከፍ ከም ዝበልዕ መጠን ኣብቲ ገንሸል ቁፀሩ። ዓመት ዝገበረ ጎደሎ ዘይብሉ ተባዕታይ ገንሸል ይኹነልኩም። ካብ ኣባጊዕ ወይ ካብ ኣጣል ትወስዱ። ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ከዓ ክሳዕ ንመበል 14 መዓልቲ ሓልዎ። ሽዑ ኩሉ ትእኩብ ማሕበር እስራኤል ሲ ይሕረዶ። ኣብቲ ዝበልዓ ቤት ድማ ካብቲ ደሞ ወሲዶም ንክልቲኡ ቋሚ ልዳትን ላዕለዋይ ልዳትን ይልከይዎ። ነስኡጉ ድማ በታለይቲ እቲኣ ይብልዕዎ ይብል። ነስኡጉ ድማ ብሓዊ ጠቢሶም ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምለን ይብልዕዎ ይብል። ምስ መሪር ሓምለን ይብልዕዎ ምስ ሰናይ ርሱን ኣእጋሮ ናብቲ ከብዱን ብሓዊ ጠበስ እምበር ካብቲ ዝሕላ ኾነ ካብቲ ብማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ። ካብኡ ድማ ገለ እኳ ክሳዕ ንጉሆ ኣይተትርፉ። እቲ ካብኡ ክሳዕ ንጉሆ ዝተረፈ ከዓ ብሓዊ ኣንድድዎ። ከምዚ ጌርኩም ድማ ክትበልዕዎ ኢኹም። ሕዋኹም ተዓጢቅኩም ኣስኣንኩም ኣብ ኣገርኩም ኣብ ትርኩም ከዓ ብኣዳውኩም ሒዝኩም ቀልጢፍኩም ብልዑ። ንሱ ፋስጋ እግዚኣብሄር እዩ። መዛለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ። ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ንኩሉ በኩሪ ሃገር ግብፂ ክወቅዐ። ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ግብፂ ድከዓ ፍርድታት ክገብር ኣነ እግዚኣብሄር ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ሕጂ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ወይ ድማ እቲ ዓብይ ምልክት ዘሎ እቲ ገንሸል እዩ። እቲ ገንሸል እዩ ድማ ናይዚ ፋሲካ ክኸውን ዝገበሮ ዋና ኮር ኢሹ እቲ ገንሸል እዩ። ኣብዚ ከይድና ንሪኢ ኣልዋ። ስለዚ እንታይ ግበሩ ይብል? ገንሸል ሕረዱ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ገንሸል ሕረዱ ይብል። ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ገንሸል ክዛረብ ከሎ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ገንሸል ገለፃ ክህብ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል? ዓመት ዝገበረ ጎደሎ ዘይብሉ ተባዕታይ ገንሸል ይኹነልኩም ይብላ። ስለዚ እቲ ዋና ኢሹ እቲ ገንሸል ኮይኑ ከሎ እቲ ገንሸል ድማ እንታይ ክህልዎ የብሉን ጎደሎ ክህልዎ የብሉን ድማ መን እሰይ ክኸውን ኣሎ ሓደ ዓመት ዝገበረ ዝኣረገ ክኸውን የብሉን ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ፋሲካ ብዘይ ገንሸል ኣይሕሰብን እዩ። ፋሲካ ብዘይቲ ናይ ደም ገንሸል ዋጋ የብሉን፣ ትርጉም የብሉን። ስለዚ መን እዩ ተገንሸል? እንታይ ማለት እዩ ኸ ጎደሎ ዘይብሉ ተባዕታይ ገንሸል ዝኾነ ተባዕታይ ኢኸ ዝብል ዘሎ ብዙ ተባዕታይ ገንሸል ይኹነልኩም ክብል ከሎ ንመን እዩ ዝውክል ክንብል ከለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክልተ ጥቕስታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ክንርኢ እሞ ደድሕሪኡ ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብ ክሓልፍ ይደሊ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 29 ዮሃንስ መጥመቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ምስ ረአዮ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ ይብለና። ኣብዚ ናይ ፋሲካ ዝገንሸል እዚ እቲ ቁጣዓ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ መቕዘፍቲ እንታይ ዝገብር እዩ? ተናጊፍካ ክትሓልፍ ዝገብር እዩ፣ ንክትሕለፍ ዝገብር እዩ፣ ንክትድሕን ዝገብር እዩ፣ ካብታ ህሞት ካብታ ኩነታት ንክትሕለፍ ዝገብር እዩ ማለት እዩ። ወላዚ ግን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 29 ኬናም ንሪኢ ኣልዋን እዚ ገንሸል እዚ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ዘርሐቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተዛርበ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ገንሸል እዚ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ብዘይ ኢየሱስ ፋሲካ ምኽባር፣ ብዘይ ኢየሱስ ምድሓን ዘይሕሰብ እዩ። ብዘይ ኢየሱስ ፈውሲ፣ ብዘይ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ሂወት፣ ብዘይ ኢየሱስ ካብ ሞት ምንጋፍ ዘይሕሰብ እዩ። ልክዕ ብዘይቲ ገንሸል ፋሲካ ከም ዘይክበር ፋሲካ ዘይሕሰብ ከም ዝነበረ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኬና ንሪኢ ኣልዋ ኣብ ዘፀአት መራፍ 12 ብዘይ ኢየሱስ እውን ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ኢየሱስ ላምብ ተባሂሉ ይፀፀውዕ እዩ ሓደ ዓመት ዝገበረ ገንሸል እሞ ከዓ ጎደሉ ኣካል ዘይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ኣካል ዝነበሩ እዩ ዝኣረገ ይኮነ። እንዲያም ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕድ 16 ክዛረብ ከሎ ኮይና ንሪኢ ኣልዋ እንስታይ ይብል? ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ እሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ መሃብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ እዩ ዝብለና። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ሓደ ቃል ኣሎ እቲ ሓደ ወዱ ዝብል። እቲ ሓደ ወዱ ማለት ደ ዩኒክ ዋን ማለት እዩ። እቲ ፍሉይ ዝኾነ እቲ ክቡር ዝኾነ በቃ እቲ ሃንቀው ትብለሉ ንኸይጠፋእካስ ትንከባኸቦ ገንሸል እዩ እምበር ኣምላኽ ዝኣረገ ምንም በቃ ዘይረብሕ ኣይኮነን ሂብና። እቲ ሓደ ወዱ እቲ ዝፈትዎ ኢንፋክት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ንዓና እግዚኣብሄር ኣቦ ዘፍቀረናስ ንየሱስ ክርስቶስ ብዘፍቅሮ ዝነበረ ፍቕሪ ንዓና ፍቅርና ይብል። ንየሱስ ክርስቶስ ብዘፍቅሮ ዝነበረ ፍቅሪ ብዓበ ፍቕሪ ይፍቅርና። ስለዚ ንወዱ ክሳብ ክንደይ ፍቅሮ ከምዝነበረ እዩ ዝዛረበና። ገንሸል ድማ ክሳብ ክንደይ ብጓሶት ከም ዝፍቶ ንርድእ ሓሳብ ኣሎ። ብዝኾነ ናብ ዝቕፅል ሓሳብ ክንሓልፍ ከለና እንታይ ይብል? ኣብዛ ማለት ሽዑቲ ኩሉ ትእኩብ ማሕበረ ከመይስ ይሕረዶ ይብል። ይሕረዶ እቲ ካልኣይ ምልክት እዚ ገንሸል እዚ ዝተመርፀሉ እዚ ገንሸል እዚ ማእኸል ናይ ፋሲካ ዝኾነሉ ከም መርዓ ክረአ ኣይኮነ መልክዑ ክረአ ተሓፃፂቡ ገንሸል ተባሂልካ ዲስክራይብ ክግበር ኣይኮነን ክግለፅ ኣይኮነን ንክሕረድ እዩ ተመሪፁ። ሕዘን ነገር ንክሕረድ እዩ ተመሪፁ። ስለዚ ይሕረዶ ይብል። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ንሕና ካብ ዝመፃና መቕዘፍቲ ንሕና ካብ ዝመፃና ቁጣዓ ምእንቲ ከድሕነና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ልክዕ ከም ገንሸል ከም እተሓርደ ኣብ መስቀል ከም ተሰቕለ ምናልባት ኣብ ዝቐፅል ፕሮግራምና ብዛዕባ እዚ ኣስፊሕና ክንርአ ኢና። ኣብ መስቀል ከም ተሰቕለ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት በቲ ገንሸል ምኽንያት ብደሙ ምኽንያት እዩ እቲ መልኣኽ መቕዘፍቲ ዘገበር መልኣኽ ሓሊፎም ዝኸደ ደም ተዘይሂሉ እቲ ገንሸል ተደይሕረድ እቲ ገንሸል ተደይመውት ደም ኣይመሃለዎን። ደም ተደይሃልዩ ከዓ መቕዘፍቲ ናብ እስራኤል ዋይ ዋይታ ኣብ እስራኤል እውን ምኾነ ነይሩ። ስለዚ እቲ ገንሸል ምሕራዱ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ዝሕረድ ገንሸል ድማ ኢየሱስ እዩ፣ ሓጢአት ዓለም ዘርሐ ኩሉ ገንሸል። እታ ካልእቲ ጥቕሰይ ቅድሚ ኢለክበኩም ዝደለኹ ጥቕሲ ሕጂ ክምብባ ይደሊ ንሳ ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ዘለ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ከምዚ ይንበብ፣ ገንሸል ፋሲጋና ማለት ክርስቶስ ተሰውዩ እሞ ከምቲ ዘይምፁፃ ዝኾንኩም ሓድሽ ብሑቕ መንቲ ክትኮኑሲ ነቲ ኣረጊ ማይ ብሑቕ ኣፅሪኹም ኣውፅዎ ይብል። ኣውፅዎ። ስለዚ ገንሸል ፋሲጋና መንቲ ሓሪድ እዩ መንተሰዊ እዩ ኢየሱስ ከም ዝተሓርደ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ብናቱ ምሕራድ ድማ ንሕና ምንጋፍ ብናቱ ምሕራድ ድማ ንሕና ፈውሲ ከም ዝረከብና እዩ ዘርኢ። ስለዚ ምሕራዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢአተኛታት ዝሞቶ ሞት ዝተሰውኦ መስዋእቲ ዘርእናዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ቀፂልና ክንርአ ከለና ኣብቲ ዝበል ዓበይቲ ድማ ካብቲ ደሞ ወሲዶም ንክልት ይቋም ልዳትን ካብ ላዕላይ ልዳት ይልከይዎ ይብል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓሪዱ ከም ግሊ መድሓኒና ክንቅበሎ እንተዳደ ክኢልና፣ ናብ ገዛና ክነትዎ እንተዳደ ክኢልና፣ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ኮይኑ ማንም ድምፀይ እንተሰምዐ በሩ እንተኸፈተለይ ኣነ ናብኡ ከኣትዮ ምስ ድራር ክበሊዕ ዝበለ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ልብና ከፊትና ክንቅበሎ እንተዳደ ክኢልና ንዓና ምድሓን ከም ፀልና ይክእልን እዩ። ኢየሱስ ጥራሕ ምሕራዱ ኢየሱስ ንምሕራድ ምምራፁ ጥራሕ ንዓና ምድሓን ከም ፀልና ይክእልን እዩ። እንታይ ክንገብሮ ኣለና? እቲ ደሞ ክንወስቶ ክንክእል ኣለና፣ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና። እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በኣይ እመኑ ይብል ሓቂ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ኸይና ንሪኦ ንበስ ልብኹም ኣይሸበር ልብኹም እውን ኣይሰንብድ፣ ብኣምላኽ እመኑ በኣይ እውን እመኑ እዩ ዝብል። ክንኣምን ክንክእል ኣለና። ብጀክኡ ካልእ ምድሓን ካልእ ምድሓነ ከምዚ የለ። ምድሓን ከምፀልና ዝኽእል ከናግፈና ዝኽእል ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት ከናግፈና ዝኽእል ካብ ሓጢኣት ሓጢኣትና ከርሐቀልና መከራና ከርሐቀልና ዝኽእል ብጀካ የሱስ ማንም ከምዚ የለ። እንታ ክንገብር ክንክእል ኣለና? ክንኣምን ክንክእል ኣለና። ኣሚንና ትደሙ ክንቅበል ብኡ ድማ ክንመላለስ ክንክእል ኣለና። ኣብዚ ከይድና ንሪኢ ኣልዋን ኣሚኖም እወ እዚ ምስ ተነግሮም ኣሚኖም እንታይ ገይሮም ተገንሸል ሓሪዶም። ድሓርከ ተገንሸል ምሕራዱ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ጉዳይ። እቲ ደሞ ወሲዶም ድማ ኣብ ልዳቶም እዮም ለኽዮሞ። ስለዚ ብልብና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ቃላቱ ተቐቢልና ከም መንገዱ ክንከይድ ክንክእል ኣለና። ናይ ተስፋ ቃላቱ ተቐቢልና ክንእዘዞ ክንክእል ኣለና። ብምእዛዝ እውን እዩ ዝግለፅ ማለት እዩ። ስለዚ ብምእዛዝ ስለተገልፀ ኢኻ ካብቲ ቁጥዓ ዝሓለፉ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቋሚ ልዳቶም ኣብ ገዝኦም ከም ዝለኸይዎ ካብቲ ዝመፅእ መከራን ቁጥዓን እውን ከም ዝደሓኑ ንሕና እውን ንየሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓንና ጌርና ተቐቢልና ክንመላለስ ይግባኣና እዩ። ድሓር ነቲ ስጉእ ድማ በታለይቲ እቲኣ ይብልዕዎ፣ ብሓዊ ጠቢሶን ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ይብልዕዎ። ምስ ሰናይ ርእሱና ኣጋሩን ናብቲ ከብዱን ብሓዊ ጠበስ እምበር ካብቲ ዝሕላ ኮነ ካብቲ ማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ ይብለና። መጀመርያ ቓል በቓል ክገልፆ ይደሊ እዚ ሓሳብ እዚ ተቐዳማይ ክገልፆ ዝደሊ ሓሳብ እታ ዋና ሓሳብ ኣብዚኣ ዘላ ናይ መጀመርያ እታ ዓባይ ሓሳብ ይብልዕዎ እያ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ማለት ቃሉ ምምጋብ ማለት እዩ። እቲ ዝብለና ቓሉ ምምጋብ፣ እቲ ዝነግረና ቓሉ ምምጋብ። ሎሚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ኢና እናበልና እንምገቦ ቓል ግን ናይ ካልእ እዩ። ምናልባት ውዳሴ ማርያም ክኸውን ይኽእል እንምገቦ፣ ምናልባት ፊክሽን ክኸውን ይኽእል፣ ምናልባት ፍልስፍና ክኸውን ይኽእል እንምገቦ። እምነት ግን ኣይኮነን እዚ። እቲ ዋና ክንምገቦ ዘለና ለይትን መዓልትን ክንበልዖ ዘለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ቃሉ ክንምገብ ቃሉ ክንበልዕ ምስኡ ግዜ ክንሕልፍ ክንሰምዖ ንሕና እውን ክንነግሮ ምስኡ ኮሚኒኬት ክንገብር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድላይ እዩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ከነንብብ ኣለና ይብል እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ኸይድናም ንሪኢ ኣለዋንሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሲ ብክልተ ኣፉ ከም ተሳሕለ ሰይፊ እዩ ይብል። ኣነ ግን እሱ ጥራሕ ኣይኮነ ዝገርመኒ እዚ ሰይፊ እዚ ክሳብ ምንታይ ይሰጥም? ዋው ክሳብ ሕልና ይሰጥም። ኣነ ብቓል ካብ ዝብሎ እቲ ቓል ዝብሎ ንርኣዮ ሞ ቃል እግዚኣብሄር ብምጋብ ክሳብ ክንደይ ኣድላይ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ። ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እንታይ ዝገብር? ህያው ዝኾነ ፕላስ ዘስልጥ። እንታይ እቲ ዘስልጦ ነገር? ሓጢኣት ካባና ቆሪፁ ንየሱስ ክርስቶስ መሲልና ንኽንዓቢ ናይ የሱስ ክርስቶስ ባህሪ ኣባና ክረአ ዝገብር እዩ። ሓደ ዓብዪ ቱል እዩ፣ ሓደ ዓብዪ መሳርያ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር? ዋው ተድሕሪኡ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለዩ ዝሰጥም እዩ። ልቢ በል እዘን ቃላት እዚአን፣ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን። እዚ ማለት ኣብ ሓሳብን ኣብ ስምዒትን ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሓሳብን ኣብ ስምዒትን ኣትዩ ነፍሲ ዝብሎ ዘሎ ነፍሲ ስምዒት ማለት እዩ። ኦኬ ብስምዒት እዩ ተገሊጹ ዘሎ። መንፈስ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ማይንድ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣተሓሳስባ እውን ኣትዩ እንታይ ዝገብር እዩ? ዝሰርሕ እዩ። ኣብ ስምዒት እውን ኣትዩ እንታይ ዝገብር እዩ? ዝሰርሕ እዩ። ስለዚ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን ጅማውቲ እውን ኣትዩ እንታይ ዝገብር እዩ? ኣካላትን ኣንጉዕን ናብ ዕፅምቲ ኣንጉዕ ውሽጢ ዕፅምቲ ዝርከብ እዩ። ናብ ኣንጉዕ እውን ውሽጢ ኣትዩ እንታይ ዝገብር እዩ? ክሳዕ ዝፈላለዩ ዝሰጥም እዩ። ናብ ውሽጢ ኣትዩ ዝሰጥም ይብላ ና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ንምንታይ እዩ ዝሰጥም? ሓጢኣት፣ ክፉእ ትምኒት፣ ክፉእ ኣተሓሳስባ፣ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ነገራት ኩሉ ናብ ውሽጢ ደምና ሰሪፁ ዘሎ ነገራት ኩሉ ቆሪፁ ንመደርባ እዩ ዝሰጥም። ቆሪፁ እናደርበየ፣ ቆሪፁ እናጓሓፈ ክርስቶስ ንክንመስል፣ ክርስቶስ ኣዘራርባና ኩሉ ነገርና ክርስቶስ ንክመስል ዝገብር እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሉ ዋው እሞ መስለጢ እዩ እዚ ካካይ ዝኾነ ዘረባና ክፉእ ዝኾነ ተሓሳስባና ብዙሕ ነገራት ይዕሪ እዩ። እስኪ ንሕሰብ ናይ ክርስቶስ ምዃንና ክሳብ ክንደይ ቃልና ተስተኻኺሉ፣ ክሳብ ክንደይ ኣተሓሳስባና ተስተኻኺሉ። ከምቲ ቀደም ዝነበርና ዲና እስኪ ንመስክር ክርስቶስ ተቐበልና ሰባት ኣይኮናን ክርስቶስ ክቀይርና እዩ። ኣነ እውን ቀዳማይ ምስክር እየ ከምዚ ከምኩ ነረ እሞ ቃል ኣምላኽ ክንምገብ ኣለና እዩ። ብልዕዎ እዩ ዝብል ክንበልዕ ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብዚ ስጉእ ብልዕዎ ምስ በለ ብሓዊ ጠቢሶም ይብልዕዎ፣ ብሓዊ ጠቢሶም ይብልዕዎ፣ ብሓዊ ጠቢሶም ምስ መሪር ሓምሊ ይብልዕዎ። ነገር ግን ምስ እንታይ እዩ ትግበሩ? ርእሱን ኣጋሩን ናውቲ ከብዱን ብሓዊ ጠበስ እምበር ካብቲ ዝሕላ ኮነ ካብቲ ማይ ዝበልዕ ኣይትብልዑ። ስጋ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ደሙ ክንበልዕ ኣይተፈቐደልናን። ስጋ ምስ ደሙ ኣይትብልዕዎ እዩ ዝብል። ስጋ ምስ ደሙ ስጋ ቀይሕ ዝኾነ ከለር ዘለዎ ደም ስለ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብማይ ኣብሲልና ወይ ድማ ብዝሕላ ዝሕላ ዝብሎ ዘሎ ጥረ ስጋ ማለት እዩ። ብጥረ ስጋ ክንበልዕ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን፣ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ እውን ምሁራን ከም ዝዛረብዎ ዘለዎ ንጥዕና ጎዳኢ ከም ዝኾነ ይዛረብዎ ኣሎ። ብብዙሕ ነገራት ሽግር ከም ዘለዎ ይዛረብዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር በቲ ዝኣዘዞ መንገዲ፣ እግዚኣብሄር በቲ ዝበሎ መንገዲ፣ በቲ ዝፈቐዶ መንገዲ እቲ ቓል ኣምላኽ ክንምገብ ከም ዘለና እምበር እግዚኣብሔር ካብ ዝፈቐዶ ወፃኢ ክንምገብ ከም ዘይብልና ኣይኮነን። ሕጂ ሓደሓደ ሰባት ካል እግዚኣብሄር ነቲ ኣርግዩ ንክገብሩ ቀረባ ግዜ እንዲም ሰብ ኣጋጢሙ ነሩ ቃል ኣምላኽ ሲ እንታይ ንክገብር ሓሶት እዩ ንምባል ወይ ድማ ንምክርኻር ሲ የንብብ እዩኮ። እዚ ኩሉ ግን ከምዚ እንታይ ማለት እዩ ሂወት ኣይኮነሉን እዩ ሓደ ሱ እዩ። እቲ ካልኣይ ግን ክብላ ዝደልብ ዛ ሓሳብ እዚኣ ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ይብልዕዎ ይብል። ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ከነንብብ ከለና እንታይ እናገበርና ከነንብበ ክንከል ኣለና እዩ ዝብል ኣብዚ ወይ ድማ ፋሲካ ክኽብሮ ከሎ እቲ ቃልእቲ ስጋ ክበልዕዎ ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እናዘክሮ ክገብርሎ ባርነት ክሳብ ክንደይ መሪር ምዃኑ እግዚኣብሔር ድማ ካብዚ መሪር ባርነት ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና፣ ካብዚ ናይ ሓጢኣት ባርነት ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና እናሓሰብና ክንበልዕ ክንክእል ኣለና እዩ ክንምገብ ክንክእል ኣለና። ንእግዚኣብሔር ግሬትፉል እናኾንና፣ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ እናሓሰብና፣ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እናሓሰብና፣ እናተደነቕና ኢና ክነንብቦ ዘለና እምበር ከም ፊክሽን ክነንብቦ ይብሉ ብላብላብላብላ ኢና ክነንብቦ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ክብሪ እግዚኣብሔር እናርኣና፣ ምሕረት እግዚኣብሔር እናርኣና ኢና ክነንብቦ ዘለና። እቲ ካልእ ግን ምስ ቅጫ ዘይቦኩዓ ቅጫ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ምስ ዘይቦኩዓ ቅጫ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዘይቦኩዓ ቅጫ ክበሃል ከሎ ቡኩዒ ዘለዎ ቅጫ ሓጢኣት ትዕቢት እዩ ዘማለኽት ውጪ ንሕና ናብ ከምዚ ዓይነት ባርነት፣ ናብ ከምዚ ዓይነት መከራ፣ ናብ ከምዚ ዓይነት ጥፋኣት ክንኣቱ ዝኽኣልና ደቂ ሰባት ብሓጢኣት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ እውን ኣንቢቤ ኣለኹ ዝመፀፀ ዘይቦኩዐ ኣወጉዱ እዩ ዝብል ናይ ትዕቢት ምልክት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 7 ኣንብቦ ሰዓት ስለ ዘይብልና ኣኸሎ ክገልፆ ይደሊ። ስለዚ ምስ ዘይቦኩዐ ቅጫ ጌርና ናይ ቃል እግዚኣብሔር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቃል እግዚኣብሔር ክንምገብ ከለና ክብሪ እግዚኣብሄር፣ ምሕረት እግዚኣብሄር፣ ፀጋ እግዚኣብሄር እናዘከርና ጥራሕ ዘይኮነስ ነገር ግን ብዘይ ሓጢኣት እውን ብትሑት መንፈስ፣ ብፀሎት መንፈስ፣ ብትሕትና መንፈስ ቅዱስ ኣምህረኒ ኣነ ብዘይ በእኻ ኣይፈልጦን ኢልና ብትሕትና ክንቀርብ ከም ዘለና እዩ ዘምህረና። ምክንያቱ ንደቂ ሰባት ናብ ከምዚ ዓይነት ውድቀት፣ ናብ ከምዚ ዓይነት ሓጢኣት፣ ናብ ከምዚ ዓይነት መከራ፣ ናብ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣት ንደቂ ሰባት ክእትዎም ዝኽኣለ ዋና ምክንያት ትዕቢት እዩ። ናይ ሓጢኣት ማእኸል ኣስኳል እንታይ እዩ? ትዕቢት እዩ። ድሕሪኡ ሓጢኣት ይውለድ። ሓጢኣት ምስ ተወለደ ድማ እዚ ኩሉ ጥፋት የምፅእ ማለት ናይ ዘለዓለም ሞት ካብ ምክሳቱ ብተወሳኺ ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ዓይነት መልክዕ ቃል እግዚኣብሄር እናተመገብና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ፀጉኡ ተቐቢልና ፀጉኡን ብትሕትና መንፈስን ቃሉ ክንምገብ ከም ዘለና እዩ ዘርእየና። ካልእ እንታይ እዩ? ሓደ ካልእ ምልክት ዝተረፈ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ምልክት እንታይ እዩ ዝብል እስክነንብቦ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ካብኡ ገለ እኳ ክሳዕ ንጎ ኣይተትፉ ምስ በለ እቲ ካብኡ ክሳዕ ንጎ ዝተረፈካ ብሓዋ ንድዎ ከምዚ ጌርኩም ድማ ክትበልዑ ይኹም ይብል። ኣበላልዓ መንገዲ ከዓ ክንርኢ ከለና ሓቋኹም ተዓጢቅኩም ኣሳኣንኩም ኣብ ኣገርኩም ኣባተርኩም ካብ ኣባደኩም ሒዝኩም ቀልጢፍኩም ብልዕዎ እዩ ዝብል። ቀልጢፍኩም ብልዕዎ ከም ዝተሃወኸ ሰብ በድሪ ሒዝኩም ደው ኢልኩም
ሓወኹም ተዓጢቅኩም እንታይ ግብሩ? ቀልጢፍኩም ብልዑ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ግዜ የብልኩምን ግዜ የብልኩምን በቃ ሎሚ ብግዜኡ ከለና ክቡራ ሰማዕትን ሰማዕን ቃል ኣምላኽ ክንምገብ ክንክእል ኣለና። ቀልጢፍና ክንምገብ ምስ ሂወትና ክንዋህዶ ይግባእ። ምስ ሂወትና ክንዋህዶ ይግባእ። ቃል እግዚኣብሄር እንምገበሉ ሰዓት ሎሚ ፅባሕ እንታይ ከም ዝኽሰት ፅባሕ እንታይ ከም ዝኸውን ንፈልጦ ነገር የለን። እንታይ ከም ዝከሰት ኣይንፈልጥና። ስለዚ እንታይ ከም ዝኽሰት ስለዘይንፈልጥ ሎሚ ቀልጢፍና ቃል ኣምላኽ ክንምገብ፣ ሎሚ ቀልጢፍና እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ምግቢ ክንምገብ ይግባኣና። እዚ እንተደኣ ተመጊብና፣ እዚ እንተደኣ በሊዕና ኣብቲ መንገዲ ኣብቲ በረኻ ከም ዝጠቕመና፣ ኣብቲ ስደት ከም ዝጠቕመና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና። ሎሚ ዘይበልዐ ግን ኣብ በረኻውን ሓይሊ ኣይረክብን እዩ። ሎሚ ዘይበልዐ ግን በቲ መንገዲ ናይ ሓጢኣት ፈታን ዝኾነ ውፃእ ውረድ ዘለዎ መንገዲ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ክበልዕ ክኽእል ኣለዎ፣ ቃል ኣምላኽ ክምገብ ክኽእል ኣለዎ። መዓስ ሎሚ ንፅባሕ ይኹነለይ ዝበሃል ነገር የለን። ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክንምገብ፣ ኩሉ ግዜ በቲ ዘለና ግዜ ቃል ኣምላኽ ክንመሃር፣ ኣእምሮና ብቓል ኣምላኽ ክመልእ፣ ልብና ብቓል ኣምላኽ ክመልእ ክንገብሮ ይግባኣና እዩ። ስለዚ ናይ ፋሲካ መልእኽቲ ዝነግረና፣ ናይ ፋሲካ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ኣብ ፋሲካ ንሪኦም ምልክታት ዘምህረና ነገራት እዚ እዩ ማለት እዩ። እሞ ሎም ምድሓና ቀረባ እዩ፣ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ቀሪብ እዩ። ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ኢላ ኣብ ዝጠቀስክዎ ጥቕሲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንታይ ብል ልቦኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ባይ እውን እመኑ ምስ በለ ስፍራ ክዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ፣ ስፍራ መሰዳ ኣለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹዎ ምእንቲ ክትኮኑ ዝተመሊሰ ክመፅ ናብቲ ኣነ ዘለኹ ድማ ክወስተኩም እየ ከም ዝበለ ተመሊሱ ክመፅ እዩ። ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ቃልኡ ዝምገቡ ብትዕግስቲ ብመንገዱ ዝኸዱ ብትሕትና ዝፅበይዎ ናብኡ ዝቐርቡ ኩሎም ክወስዶም እቲ ዘዳልወሎም ዓይኒ ዘይረኣዮ እዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ከውርሶም ክመፅ እዩ። ስለዚ ስለዝመፅእ ንዕኡ ተዳልዮም ክፅበይዎ ምእንቲ እንታይ ክንገብሩ ይግባእ? ሎሚ ብግዜኡ ቃል ኣምላኽ ክምገቡ ከም ዝግባእ ዘርኢ ሃሞት እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ሞ እዚ ይመስል እቲ ምልክታት
እወ ክቡራት ሰማዕትና ከምቲ ዝገልፅ ዝፀንሐ ዓበይቲ ሰለስተ ነጥብታት ይዛረብ ነይሩ ንምዕሰር ክንህወ ከለና ነዚ ሓሳብ ማለት እዩ። ኣብ ኣብሉ ኪዳን ዝነበረ ሓደሓደ ሰባት ፅላሎት ይብልዎ ናይ ፅላሎት ኣይኮነን በዕሉ ክርስቶስ እዩ እና እንታይ ኹም ክተመሓላልፍ ደልዩኹም ካብ ሬድዮ ትግርኛ ቋንቋ እንተ ደኣ ኢልኩም ከመይ ዓይነት ፋሲካ ኢኹም ተብዕሉ? እቲ ዝበዓል በዓል ብዚ መልክዕ እዚ እዩ ዝበዓል፣ ብዚ መልክዕ እዚ እንዳዘከረካ እዩ። ለምሳሌ
ብምስታይን ጥራሕ
ኣይኮነን እዛ ዝተፃሓፈት ንከተል ትፅሑፍናና እዩ ዝጠቕመና። እንተዘይተረዲእኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ስልክ ቁፅሪ ድማ
09111145
ብፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክትገልፁልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ። ዘለና መደባት ንግዜኡ እዚ ይመስል። ተባረኹ፣ ሰናይ ቀና።
ኣሜን።